Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. Na početku našeg magazina evo i nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji. Naravno, epidemija koronavirusa koja se razbuktava iz dana u dan, broj zaraženih sve veći u Srbiji, u Evropi, u svetu, a u današnjoj emisiji kao i obično pratimo i aktualnu zdravstvenu situaciju. Pa onda petak 13. povezan sa brojnim mitovima i uverenjima o tome da je upravo ovaj datum današnji, koji se može ponoviti i nekoliko puta u godini, najnesrećniji od svih dana. Šta se krije iza sujeverija i na kojim psihološkim mehanizmima se temelje ovakva iracionalna verovanja u najrazličitijim slojevima društva, pitaćemo psihologa danas. Sutra se obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa u cilju skretanja pažnje na bolest sa kojim se suočava sve veći broj ljudi, a Udruženje za borbu protiv ove bolesti Plavi krug i ove godine uz sve mere predostrožnosti protiv pandemije organizuje 9. maraton Plavi krug oko Ade, koji će se održati sutra, naravno sa ciljem da podsjeti javnost koliko su i fizička aktivnost i zdrav način života važni u sprečavanju pojave dijabetesa, i o tome ćemo govoriti danas. Pa zatim o novim istraživanjima meseca, i o tome pričamo. Naime, je jedna NASA-ina observatorija koja se zove Sofija prvi put je uočila vodu na sunčanoj strani meseca, što do sada nismo znali, i kažu da je to veoma važno otkriće jer ono ukazuje na to da vode ima znatno više nego što smo mi mislili. I to je takođe bitno, pazite sad ovo, za realizaciju misije Artemis, kojem je planirano da se do 2024. godine pošalje ljudska misija i napravi trajna naseobina na mesecu. O tome ćemo da razgovaramo sa astronomom, naravno. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1. 10:12, Radio Beograd 1, slušate magazin Na prvom, a u ovom delu emisije govorimo o koronavirusu. U Srbiji od početka epidemije registrovan je kod 73.765 osoba, do sada zabeleženo 955 smrtnih slučajeva, ovo pokazuju podaci sa sajta covid19.rs. Virus moramo da zaustavimo što pre, kažu nadležni, a čeka se odluka o novim merama. Tri najveća grada, Beograd, Novi Sad i Niš, i dalje beleže najveći broj novozaraženih. Pre kraja decembra prvih 10.000 doza od 1,8 miliona vakcina trebalo bi da stigne u Srbiju, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. Najverovatnije će to biti Pfizer-BioNTechova vakcina, a Vučić kaže da se pregovara i sa kineskim i ruskim partnerima. Skupština Srbije, podsjećamo, usvojila izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prema kojima komunalna milicija dobija veća ovlašćenja da kontroliše propisane mere. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da je situacija u Beogradu na ivici i rekao je sinoć da još nije doneta odluka o oštrim merama, ali da će biti doneta u narednih 24 do 48 časova. Inače, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, danas se sastaje sa direktorima COVID bolnica u Beogradu. Naš reporter pratit će ovaj razgovor, pa ćemo imati i neke informacije odmah po završetku. Što se tiče sveta, najviše obolelih i preminulih od posljedice infekcije koronavirusom je u SAD-u, skoro 11 miliona zaraženih i 248 hiljada preminulih. Nakon SAD-a, prema broju obolelih, sledi Indija, Brazil, Francuska i Rusija, koji se bliže bilansu od 2 miliona zaraženih. Mi ćemo u nastavku emisije malo detaljnije da govorimo o situaciji u Sloveniji. Malo pre smo čuli i u vestima da od danas tamo stupaju na snagu još strožije mere. Vladimir Banić, moj kolega, je sa nama u ovom trenutku. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan, Miro.
Ono što mi ovdje čujemo iz Slovenije u tim šturim vestima je da je jako veliki broj preminulih u Sloveniji, da se uvode niz novih ograničenja radi sprečavanja širenja epidemije koronavirusa, na primjer gradski prevoz od danas. Možemo li da čujemo detalje?
Tako je, dakle, kao što znamo, Slovenija je najugroženija u regionu, možda i među najugroženijim zemljama u Evropi. Juče je čak 41 osoba preminula od koronavirusa, to je i bukvalno više od nekih zemalja koji imaju 10 miliona stanovnika u Evropi, kao što je Švedska, na primjer. Dakle, Slovenci imaju posljednje dva mjeseca zaista veliki porast ljudi koji su i pozitivni, oni koji zahtevaju bolničko lečenje, njih su 1200, a 200 ljudi je na intenzivnoj nezi. Ako bi se gledalo proporcionalno, recimo Italija, koja je također u ovom drugom talasu veoma ugrožena, Slovenci imaju duplo veći broj ljudi na intenzivnoj nezi nego Italijani. Juče su donete te nove mere. Pre dve sedmice vlada Republike Slovenije je donela prilično stroge mere, kao što je obaveza nošenja maske napolju i takozvani policijski čas, odnosno zabrana kretanja od 9 uveče do 6 ujutru, kao i zabrana kretanja između različitih opština. Međutim, za tih 14 dana izgleda da ove mere nisu rodile plodom. Juče je izašao ministar zdravlja Tomaš Gantar, rekao da 14 dana inkubacijski period virusa koji oni nisu uspjeli da zaustave u ovom prvom mahu i da moraju da pojačavaju mere, i zbog toga je od dana zabranjen kontakt sa bilo kim ko nije član uže porodice. Naravno, možda se ide u nabavke i kupovine, ali vrlo kratko, ali nema više druženja, nema skupine ljudi. Gradski i međugradski prevoz prestaje da rade od ponedeljka. Škola se nastavlja na daljinu i sve nenužne prodavnice, znači one u kojima se kupuje prehrana ili ono što je najosnovnije, će biti zatvorene. Teška sistemska industrija ostaje da radi, naravno, jer bez nje država staje, ali sa svim merama zaštite. I ono što je interesantno, građevinski radovi će moći da se nastave, ako su napolju, naravno, nikako u zatvorenom prostoru. Od malih zanimanja, ono što je najpotrebnije, to su sada vulkanizeri, pošto 15. novembar je datum kada se u Sloveniji menjuju gume, oni će ostati da rade, kao i recimo dimničari koji su potrebni sada pred grejna sezona, ali otprilike toliko se ide na zaoštravanje mera zbog toga što je sistem toliko nategnut pred pucanjem. Ranije su kako klinički centri, tako i sama ministarstva pozivali volontere da se pridruže i prevashodno se mislio na ljude koji imaju lekarska znanja, odnosno medicinska, to su lekari u privatnoj praksi, onda oni koji su promenili profesiju, imaju licenciju još uvijek, kao i medicinski sestre, ali i studenti završnih godina fakulteta i visokih škola za medicinske sestre i tehničare. Tako da je taj sistem sada onako prilično nategnut. Upozorava se da se nastavi povećanje broja onih koji su zaraženi, koji zahtijevaju bolničko lečenje, da neće biti moguće obaviti ga kvalitet. Otkazuju se one operacije koje nisu nužne. Moj sin, recimo, ima zakazanu operaciju krajnika za za 18. novembar, ona je otkazana za maj, verovatno zbog toga što anestezijolozi iz teče bolnice moraju da idu i da pomožu svojim kolegama na medicinskoj nezi. Tako da ove mere jesu bile iznenađenje, a ne toliko zbog toga što se upozoravalo.
Ja sam baš htela da te pitam kako reaguje javnost u Sloveniji na najavu ovakvih strogih mera.
Pa gledaj ovako, ovo je prilično politički neuravnoteženo društvo, ne mogu da kažem podeljeno, tako da ove mere koje se donose sada se gledaju kroz prizmu vođenja vlade od strane premijera Janeza Janše. On je pod lupom zbog mnogo različitih stvari. Možda ta neka levija politička opcija građanska u Sloveniji ove mere ne doživljava onako kako bi možda trebalo da ih doživi, odnosno smatra da su prilično nametnuti i da su nastale kao rezultat nesposobnosti vođenja države u ranijem periodu, dakle u onom periodu kada je bilo u Sloveniji vrlo malo ili gotovo nimalo zaraženih, kada je država možda, kako oni kažu, mogla da se sačuva ovog drugog talasa koji zaista odnosi ogromne brojeve ljudi. To je, mislim, proporcionalno kao kada bi daleko bilo, u Srbiji odlazilo 150 života svakoga dana. To se ne događa, ali ovdje u Sloveniji je toliki trend u poslednje dve sedmice i to je onako nešto zabrinulo vlasti. Dugo se većalo oko toga da li će između ministra privrede i ministra zdravlja, da li će se ići ovako zatvaranje. Ljudi su nekako nadali da ipak neće, međutim, pobedila je politika ministra zdravlja koji je rekao da se sistem ono samo što se ne raspadne, tako da je ministar privrede Kočevalšek morao da se pomiri sa tim i da se ta neka nenužna zanimanja stave na neku pauzu i da se sačeka vakcina. Pomenula si je i ovdje pominju baš i ministar Jantar pomenuo juče da će možda, odnosno ne možda nego verovatno već u decembru biti prva vakcinisanja. Isto se govori o Pfizer biotekovoj vakcini, tako da ono što bi moglo da posluži kao je to nada za zimu i za možda i zimsku ski sezonu tamo u januaru, februaru, da će biti moguće, to je ta vakcina.
Da, i novo. Interesantno će biti da se čujemo za nedelju dana, da vidimo koliko su eventualno mere dale rezultate. Mnogo ti hvala, Vladimire, na ovom javljanju. Vladimir Banić javio se iz Slovenije za Radio Beograd 1, 10 i 20. I dalje pratimo situaciju sa koronavirusom u svetu. Na trećem mestu po broju zaraženih već dugo se drži Brazil, iako se tamošnjim dnevnim bilancima približavaju neke evropske zemlje. Kako to izgleda iz ugla nekoga ko tamo živi, saznaćemo od profesora Aleksandra Jovanovića, koji nam se javio iz Sao Paola, a sa njim je razgovarala Olivera Stajić.
Kakva je trenutna situacija i kakvi su aktuelni brojevi?
Situacija u Brazilu je ovako, sve ovako, imamo 163.000 mrtvih od COVID-a, a danas se ne zna koliko mrtvih ima svakoga dana i koliko zaraženih, pošto već 7 dana ne javljaju brojeve, tačne brojeve, a to verovatno zato što ćemo imati izbore u iduću nedelju za gradonačelnik i tako dalje, za odbornik u 6.000 gradova sa Brazila. Onda ne javljaju tačne brojeve, jednostavno brojeve, čovjek ne zna. Uh-huh. Da li opada ili ne opada, to se ne zna.
Kakva je inače atmosfera? Imali pritiska javnosti da se možda sazna pravo stanje stvari, jer ljudi prosto u svemu tome moraju da žive i da se nekako imaju neki odnos prema onome što im se dešava?
Pritisaka ima, međutim to je malo važno, mislim, ne rešava ništa, pošto agencija, mislim, savezna agencija koja bi trebala da javlja brojeve zaraženih i mislim mrtvih, jednostavno čuti. Kaže da ima tehničke probleme. Čovjek razume koji su tehnički problemi.
Prema nekim informacijama kojima svetske agencije raspolažu, ukupno, dakle od početka epidemije u Brazilu je između 5 i 6 miliona slučajeva zaraze i to je jako veliki broj. Prosto u kakvom stanju je zdravstveni sistem posle ovoliko vremena, jer taj intenzitet zaražavanja u Brazilu već jako dugo traje.
Traje 8 mjeseci, mislim, to ne prestaje. Malo je počelo da opada broj mrtvih pre dve sedmice, ali poslije toga, koje sam vam rekao, čovjek ne zna tačne brojeve, jednostavno sve čuti o tome. Samo imamo vesti o tome da u privatnim bolnicama sve je puno, sam povisao ponovo, iznova. Kao da već je bilo u aprilu.
Kažite nam, koje su mere na snazi? Je li nošenje maski obaveza i kako se ljudi prema tome odnose?
To bi vam kaže iskreno. Karantina postoji u São Paulo, u državi São Paulo. To se drži već od marta meseca. Međutim, to nisu stroge mere. Polovina stanovništva jednostavno ne poštuje to. Ljudi ne nose maske. A nekim drugim državama Brazila postoje karantina, ali čovjek nema kontrolu, mislim, o situaciji. Čovjek nema tačnu sliku, pošto sude drugačije.
Kakva je atmosfera među ljudima? Je li su se ljudi navikli na ovo stanje ili su prosto uznemireni? Kako funkcionišu? Voze li se prevozom? Idu li na posao? Rade li škole?
Idu, polovina ide. Ko nije izgubio posao, ide na posao, mislim, javnim prevozom, kolima, ima ove saobraćaje, neki nose maske, neki ne nose maske, mislim, to je pola-pola. Osim toga, što se tiče posla, 14 miliona Brazilaca je izgubilo posla.
Izgubilo posao.
Od početka pandemije.
Da li rade škole?
Ne. Škole rade samo, mislim, preko interneta. Mislim, u gradu sam polo počeli su da otvore škole, ali ljudi ne dozvoljavaju da djeca idu u školu. Samo online. Ista situacija, mislim, sa univerzitetima.
Vi ste profesor univerziteta i pretpostavljam da i vi radite tako online.
Ja sam profesor univerziteta sam polo već godinama, jeste, tako radim online, nema drugog načina. Nema kako da se ide na univerzitet, pošto tamo gde funkcioniš univerzitet sam polo, na primjer, tamo dnevno ima 100.000 ljudi. Zamislite šta bi se desilo ako 100.000 ljudi se našli tamo.
U istom trenutku.
Pod pandemijom.
Rekli ste da je 14 miliona ljudi izgubilo posao. To znači da je ekonomija u jako, jako lošem stanju. Da li prosto zvaničnici se oglašavaju tim povodom i imali naznaka kako da se izađe iz te situacije?
Teško da se izađe, mislim, jasne mere nema. Vlasti su dali pomoć od prilike $100 mjesečno ljudima koji su izgubili svoje poslove, ali to neće da traje više od, mislim, godinu dana. Posle toga samo Bog zna, to je istina.
Situacija bi definitivno mogla postati bolja onog trenutka kada dođemo do vakcine. Pre neki dan čuli smo informaciju da je zaustavljeno testiranje kineske vakcine i da li vi znate nešto o tome?
Da, jučer mislim je zaustavljeno testiranje kineske vakcine, ali danas se počelo ponovo, pošto sud, mislim, Vrhovni sud je rešio da oni moraju dati, dozvoliti da se testira ponovo. E, to je postala politička igra, pošto naš predsjednik pravi političku igru o tome, on se suprotstavlja kineskoj vakcini, pošto on ima probleme sa Kinezima, samo Bog zna zašto.
Na pripremi oksfordske vakcine su vršena testiranja najvećim delom u Brazilu. Imate li nekih vesti o tome kakva je efikasnost tih preparata?
Sve vakcine koje su testirane, i ruska Sputnik 5, i Oxfordova, i mislim ova kineska Sinovac vakcina, su na trećoj fazi, kako se to kaže, a pretpostavlja se da rade dobro, da ne zna se tačno, to je problem. Uh-huh. Još nema dovoljno podataka o tom.
A da li znate da li ima dosta dobrovoljaca u Brazilu za testiranje?
Ima dosta, uh-huh, u mnogim državama, ima. Samo ne znam kada će imati vakcinu, to je problem. Neki obećavaju da će imati vakcinu u početku iduće godine, ali ko to zna?
Pa ako su tačne ove informacije koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, možda čitav ovaj postupak ide brže nego što mi očekujemo, pa bi se možda i mogli nadati da će ta vakcina relativno brzo moći da krene u masovnu upotrebu.
Nekada Bog, jer to je jedini izraz, drugi izraz ne postoji. Ekonomija će propasti, sve ekonomije, osim toga ljudi umiru.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali. Sagovornik nam je bio profesor Aleksandar Jovanović, koji nam se javio iz São Paula.
A razgovor je zabeležila Olivera Stajić, Radio Beograd 1.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavlja. Gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Deterđent Persil, 8 kg, 1099,99. Neskafa, 275 grama, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
10:34, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, a u nastavku emisije bavit ćemo se današnjim datumom. Danas je petak 13. datum za koji se vežu brojni mitovi i uverenja o tome da je upravo on, a može se ponoviti nekoliko puta u godini, najnesrećniji od svih dana. Logično objašnjenje ovog opšteg straha u svetu od petka 13. nema. Statistika kaže da je broj nesreća koje se dese na ovaj datum isti, dakle ni manji ni veći u odnosu na ostale dane u godini, ali prema istraživanjima više od 80% nebodera u svetu nema 13. sprat, neuspeli put, na primjer, a pola 13 na mesec pripisuje se upravo tom broju, u hotelima vrlo često ne postoji soba sa tim brojem, nego se koristi 12 A ili B i tako redom. Danas ćemo razgovarati sa Tatjanom Milivojević, ona je profesorka Visoke škole socijalnog rada. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan na ovaj petak 13. Nek nam je sa srećom razgovor.
Hoćete da izlazite iz kuće danas, profesor?
Ja bih naravno izašla iz kuće, ali sam se razbolela i to ne na petak danas.
Da, nadamo se da nije ništa ozbiljno. Dobro. Profesorka, ono što bih ja volila da vas pitam, a to smo sad, dakle, petak 13. smo zapravo uzeli za motiv za razgovor o sujeverju koje je vrlo prisutno u svim slojevima društva, i ono što je možda pitanje upravo za vas kao psihoterapeuta i filozofa vrlo zanimljivo, zašto i postoje ta iracionalna verovanja, i to u najrazličitijim slojevima društva, dakle najčešće i nemaju mnogo veze sa obrazovanjem što bi ljudi prvo pomislili.
Da, pa vidite, kao prvo, ljudi neće se nikada osloboditi do kraja onoga što mi sad zovemo iracionalno. Mada postoji jedna kategorija koja nije, ne zove se iracionalno, nego van racionalno, ajde tako da kažem. Pre svega zato što čovek se osjeća i dalje kao i nekada kad je bio ugrožen mnogim spoljnim faktorima i prirodnim silama, vidimo i sada sa vreme ove korone, čovek će uvek negde osjećati da nije svemoćan, da ne može da kontroliše svoju budućnost, uvek će želeti da zadrži ono što voli, a da izbegne ono što je po njega opasno. Tako da, ajde da kažemo, sujeverje će imati svoju budućnost i dalje. Naravno, zavisi od mere u kojoj je ono prisutno u nečijem životu.
Dakle, ako smo dobro razumeli, pruža nam kontrolu u onim situacijama kad mi kontrolu ne možemo imati, je li tako? Pa nam je nekako lakše.
Mnogo situacija, da, kad mi nemamo. Recimo, ako se kaže da neko ko sprema ispit, treba da se koncentriše samo na to kako će da spremi ispit, mi zaboravljamo da neki put, čak i kad najbolje se spremi neko za kontrolni ili za ispit, ne može da bude siguran da li će položiti, da to zavisi od mnogih faktora. I onda možda može, svako ima nešto svoje, neku amajliju, neki odevni predmet, neku mantru ili neku molitvu koja mu pomogne na psihološkom planu, koja je ono što bi rekao antropolog Malinovski, ritualizuje njegov optimizam i nadu i onda i poverenje. I onda možda to može da objasni zašto osoba se onda na neki način dostigne bolje rezultate. Dakle, to nije potpuno iracionalno, to je evolutivno adaptivno, ja bih rekao.
Da, razumemo. I možda dodati ovome i činjenicu da koliko god postoje sujeverje i rituali koji nisu zaista ni ugodni ni prijatni u različitim kulturama, sujeverje nije baš sasvim loše. Evo, vi ste sad pomenuli, mi sebi možda podstaknemo neku energiju time što verujemo u nešto, u neku majicu koja nam je srećna.
Tako, znate, nama su potrebni ti neki podsticaji i podupirači upravo zbog ono što sam rekla, da mi nikada nećemo moći do kraja da kontrolišemo ishode, mi možemo donekle da kontrolišemo svoje procese, koliko uložimo svojih napora, informacija da nešto dostignemo ili izbegnemo, ali uvek postoji toliko nepoznanica, tako da to da čovek čak i ne mora da veruje, imate ljude koji možda veruju da postoji neki poredak i red iza pojavnog sveta, pa na neki način se oni, kako bi se reklo danas, konektuju na to da bi sebi obezbedili nešto ili izbegli nešto, ali čak i ako čovek to ne veruje, svestan je da psihički i psihološki mu to može pomoći da ga to malo relaksira, na primjer, od grča.
Da, time ste me inspirisali da ukratko prepričamo anegdotu vezanu za velikog naučnika, fizičara i Nobelovca Nilsa Bora, kojem je prijatelj došao u posetu i iznad vrata video potkovicu, pa je bio iznenađen i rekao kako je moguće da ti kao jedan genijalni naučnik veruješ u sujevernu glupost o potkovici, a on je rekao, naravno da ne verujem, ali koliko sam razumio, potkovica donosi sreću, bez obzira da li veruješ ili ne.
Bravo. To je, znate šta, neki ljudi zaista odu, i onda to već možemo govoriti o nekom poremećaju, odu u preterivanje da svuda vide znamenje, znakove, obrasce, magijske i tako dalje. A s druge strane, ne postoji čovjek koji bi bio toliko racionalan, eventualno bi to bila veštačka inteligencija, koji ne bi negde ipak kucnuo u drvo i rekao, pa ko zna, može to da posluži, jer mi ćemo uvek imati te potrebe i te ograničenja, a drugo i naš mozak razvojem neokorteksa, mi nismo izgubili ove nekadašnje slojeve i oni nam služe za neke intuicije, za neke analogije. Mi ne možemo biti čisti naučnici, ali je onda važno da možda imamo neku nedegradiranu metafiziku kao što je ona sujeverna. Možda bi trebalo ljudima u ovom raščaranom svetu gde oni osjećaju anksioznost i teskobu, jer se osjećamo neki put kao neki komadi mesa ili atomi koji se sudaraju bez nekog smisla u jednom potpuno ravnodušnom univerzumu. Ja zaista mislim da to izaziva kod mnogih ljudi ogromnu teskobu. Pa možda bi trebalo ipak da uvažimo i taj našu potragu za značenjima nekim, za možda tim nekim, ajde, taj metafizički poriv, da tako kažem, ali onda da on ne bude degradiran, da naspram jednog skučenog racionalizma možda postoji jedna tako bolja, kvalitetnija filozofija, i onda ćemo izbeći one najniže forme sujeverja.
Da, i možda sada pomenemo, mnogo je toga, naravno, ono što je najpoznatije, jer ljudi se vode i to mišlju, malo pre ste i vi u posrednom smislu to pomenuli, neće škoditi ničemu, pa možda ne deluje, ali ja neću da prođem ispod merdevina, neću da se vratim kući ako mislim da sam zaboravio nešto da isključim, kucnuću u drvo, rekao ste i vi, sklonit ću se od crne mačke, to je nešto što nas ne ometa u životu i ne mora da bude loše. To smo zaključili, je li tako, u ovoj priči?
Apsolutno ne mora, ja bih čak rekla naprotiv, dokle god je u toj meri koja ne postane ono što se zove obsesivno kompulzivna i baš neka fobija od te sad crne mačke, pa ćemo mi izleteti na kolovoz da nas auto udari, da ne bismo prošli tu gde nam je presekla mačka put. Razumete, postoje to je gradacija jedna. Jer znate šta, naša predistorija je mnogo duža, ne možemo mi sada da se iščupamo iz tih viševekovnih
slojeva koji postoje.
Slojeva, i ne treba da ih prezremo.
Da, da. Ima jedna situacija, za kraj ću samo da kažem, i u mom životu koju sam bila svedok. Ja, dakle, ne spremam zimnicu, ali svake jeseni dobijem poriv da idem da kupujem paprike i da nešto pravim, i onda sebi kažem, to su sve ove moje stare, bivše bake, preci, probude se negde u oktobru. Ja mislim da mi odatle ide to, pošto stvarno ne mogu da racionalizujem. Dala sam to kao primjer, dakle, to se, mi smo malo...
Ne, naravno, ali to je važno za naš identitet, to je onaj humus iz kog smo iznikli. Paprika tu može da bude i taj neki simbol, kako se mi povezujemo sa tim našim precima. Dakle, mi ne treba to da radimo na svoju štetu, pa vi sada ako se razbolite, ne daj Bože, imate mnogo posla, ali i pa onda ako te paprike ne nabavite i ne ispečete, onda odjednom dobijete neki napad panike.
Dakle, samo da ne bude obsesivno, ali tako, inače sve je u redu.
Samo da ne bude, ali mi se tako povezujemo, mi sa, preko takvih radnji, takvih običaja, pa i ovih malih bezazlenih sujeverija, mi pokazujemo da nismo, ono što kažu tikve bez korena, slobodno lebdeći atomi, nego iznikli smo iz jednog bogatog humusa.
Najlepše vam hvala, Tatjana, na ovoj priči u kojoj smo malo pokušali da razaznamo šta je to tačno sujeverije. Sve najbolje vam želim.
I ja vama i vašim slušalcima. Doviđenja.
Prijetno. Tatjana Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada, psihoterapeut i filozof, bila sa nama. Petak 13. Možda da se pričuvate nekih situacija koje ne želite, ali svakako bezazlen dan, čini mi se ipak. 10.43. Nastavljamo temu u vezi sa pandemijom koronavirusom u 10.47 minuta. Pozdravljam Dušana Gajića, našeg dopisnika iz Brisela. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan.
Na početku smo govorili o nekim primjerima zemalja gde epidemija dostiže svoj vrhunac. Belgija, kažu virozi, da veruju da je prošao vrhunac. Ona se među prvima zaključala i otkriveno je i da su mere i dale neke rezultate. Jesam u pravu, Dušane?
Da, postoji ipak je nešto što ohrabruje u ovom trenutku. Pokazuje se da prema ovim poslednjim brojima je za nešto više od dve nedelje od kad je ova poslednja faza mera, najstrožijih mera zatvaranja uvedena, da je broj novih infekcija više nego prepolovljen. Dakle, to je na neki način iznenađujuće brzo došlo do pada broja novih slučajeva sa više od 15.000 prosječno dnevno na trenutno oko 7.500. Doduše, brojevi sporije opadaju kada je reč o hospitalizacijama, to je došlo do, kako se to kaže sad već, zaravnjenja te krive, ali još uvijek ne opadaju brojevi preminulih. To je na neki način i očekivano, nažalost.
Ipak treba više vremena, ali tako da se to
treba potrebi. Više vremena da bi mere dale rezultate i u tom pogledu, ali ono što ohrabruje da uprkos tome što ovo sve sigurno ima neku veliku ekonomsku cenu, zatvaranje do kojeg je došlo, da to ipak daje neke rezultate.
Ono što je zapravo bila ideja da čuju naši slušalci možda malo detaljnije nego što su imali prilike, Evropska komisija predstavila ovih dana osnove buduće Evropske zdravstvene unije, čiji cilj da se izgradi otpornije i bezbednije Evropska unija u oblasti zdravstvene zaštite, naravno, a sve motivisano ovim situacijom do koje nas je doveo koronavirus. Šta možemo da kažemo u načelu, u nekom kratkoj priči o tome, šta bi to bila Evropska zdravstvena unija i u čemu bi bila razlika u odnosu na dosadašnje zdravstvene sisteme?
Da, zdravstvena politika je tradicionalna stvar država članica, dakle to je nacionalna kompetencija, a ne ovlašćenje Brisela, koji zapravo u tome i nije imao gotovo nikakve ovlašćenja do sada. Sada se smatra da se to možda nije pokazalo kao najboljem rešenjem u situaciji ovakve zdravstvene krize, najveće očigledno od kad postoji Evropska unija, i da Evropa kao uveliko integrisan prostor ne može da bude dovoljno efikasna ako nema većeg nivoa koordinacije i saradnje između zemalja članica, i Evropska komisija se upravo na to poziva kada predlaže veća ovlašćenja i nadležnosti za Brisel, odnosno za Evropsku komisiju. I to naravno u određenim oblastima to ne znači da će se u Briselu odlučivati koje konkretne mere treba preduzimati u, ne znam, Lisabonu, Pragu i Varšavi, kako sprečavati širenje epidemije, ali primer jedan za to kako se neke stvari očigledno mogu funkcionalnije i bolje sprovesti na evropskom nivou je zajednička nabavka vakcina. Evo, videli smo sada da je Evropska unija samo dva dana nakon što je objavljena ova nova uspešna vakcina Pfizera i BioNTech-a objavila da je rezervisala, odnosno kupila 300 miliona doza ove vakcine. To je već četvrta vakcina koju je Evropska komisija kupila u ime zemalja članica, koja će onda zemljama biti stavljene na raspolaganje pod jednakim uslovima. I sada, pozivajući se na to iskustvo i druga iskustva do sadašnjeg toka epidemije, Evropska komisija predlaže proširivanje ovlašćenja, recimo mogućnost da se na evropskom nivou proglašavaju vanredne situacije i mere, nezavisno od toga što kaže zdravstvena organizacija, dakle da se prave pripremni planovi također na evropskom nivou za reagovanje na krize, što uključuje i zalihe zdravstvenog materijala i tako dalje. Dakle, više ovlašćenja i za neke nezavisne zdravstvene agencije, formiranje nekih novih, što bi trebalo da bude korak ka tom što se u stvari više simbolično zove kao Evropska zdravstvena unija.
Samo još da čujemo i da li je to nešto na čemu će se odmah raditi, koliko bi to moglo da potraje s obzirom na stvaranje nekog novog pravnog okvira koji bi sada trebalo da bude na snazi.
Ono što se po svemu sudeći odlučilo je da se ne ide na neka velika izmene pravnih okvira i takozvanih ugovora Evropske unije, i sada ostaje da se to primeni i bez tih nekih velikih pravnih i političkih procedura. Međutim, biće potrebno da se sa tim slože zemlje članice i Evropski parlament. Ako one odobre taj plan, onda bi to moglo da bude primenjivano relativno brzo i već u ovoj fazi epidemije da se koristi za njeno suzbijanje, kao naravno i za eventualne buduće zdravstvene krize. Međutim, treba vidjeti koliko će zapravo, da li će zemlje članice prihvatiti baš sve elemente ovog predloga, koliko će biti spremne da prepuštaju Briselu, da recimo vodi računa o nabavkama zdravstvene opreme, medicinskim zalihama i tako dalje, ali to je korak očigledno značajan u tom pravcu koji se očekuje relativno brzo.
I pretpostavljam da je svakako neophodnost dovela do ove odluke, jer se videlo sada da se teško izlazi na kraj sa epidemijom, no vidjet ćemo kako će to biti kada bude postojala.
Da, videli smo da evo, po ove nedelje, na primjer, kancelarka Merkel kaže da predstoji vrlo teška zima. Ovo što smo pomenuli na početku je da postoje neki ohrabrujući znaci da tamo gde su uvedene mere odgovarajuće, da one dovode do nekih pozitivnih rezultata. Međutim, sada već se govori, na primjer, ovdje u Belgiji, zbog tih ohrabrujućih rezultata i o tome kako će izgledati sljedeće otvaranje, ali će ono po svojoj prilici izgledati bitno drugačije od onog prethodnog. I kaže se, recimo, da neće početi pre nego što se sa sadašnjih 7.500 slučajeva dnevno dođe do 50 slučajeva dnevno, što bi se onda smatralo kao nekim bezbednim nivom, kada bi moglo da se praktično prati i izoluje svaki pojedinačni slučaj, ali očigledno da će do toga proći još dosta vremena.
Da, pratit ćemo naravno. Hvala najlepše, Dušane, na ovom javljanju. 10:53, Dušan Gajić iz Brisela se javio za Radio Beograd 1 i magazin na Prvom.
Hi.
Iznad većeg dela Srbije danas ujutro i prepodne oblačno, kažu meteorolozi, ponegde slaba kiša, ali od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najavljuju meteorolozi, a najviša dnevna temperatura između 10 i 15 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Požegi 8, 9 u Kragujevcu i Kraljevu, 10 u Valjevu. Ovo je kraj prvog sata magazina Na prvom. Evo ide muzika koju ćete slušati do vesti, tačno u 11, a zatim posle vesti opet magazin Na prvom i Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji sve je složenija. Bolnice širom zemlje se pune pacijentima, sve je više ljudi na respiratoru. U beogradskim COVID bolnicama nema mesta, pa bi od danas u COVID sistem trebalo da uđe ponovo reumatologija, a pripremaju se Banja Koviljača i Soko Banja. Odluka o uvođenju novih mera biće doneta u naredna dva dana. Dr. Srđan Janković, član kriznog štaba, izjavio je da je jedan od predloga bio da se radno vreme lokala skrati do 18 časova. Podsetio je da je već na snazi mera da se unutar lokala nose maske. U izjavi za RTS rekao je da je pooštravanje mera sada u drugom planu, a da je prioritet poštovanje postojećih. U toku je sastanak ministara Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. U danu za nama, skoro svaki četvrti testirani u Srbiji je zaražen. Novo obolela je 3341 osoba, a preminulo je još 19 ljudi. Na respiratoru je 151 pacijent. Zbog velikog broja obolelih od koronavirusa na Kosmetu, uveden je policijski čas od 19 časova do 5 sati ujutru u 7 opština: Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Slovenija je od danas zatvorena na 2 nedelje, škole i vrtići ne rade, a privremeno se ukida javni saobraćaj. Zatvaraju se sve prodavnice osim onih koje prodaju hranu. U Grčkoj večeras u 21 čas počinje policijski čas koji će važiti do 5 sati ujutru. Građanima je dozvoljeno da izlaze samo ako moraju da rade iz hitnih zdravstvenih razloga ili radi šetnje pasa, prenosi agencija ANA. Posle nekoliko godina najava, Srbija konačno počinje da gradi prvi intermodalni terminal, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. U Batajnici će danas biti položen kamen temeljac za takozvanu suvu luku, to jest drumsko-železnički čvor koji će omogućiti da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije. Kamen temeljac položit će predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u Republici Srpskoj, a planirana je poseta Novoj Topoli kod Gradiške i Banja Luci. Predviđeno je i da predsjednici vlada Srbije i Republike Srpske potpišu i zajedničku izjavu radi realizacije projekta hidroelektrana Gornja Drina. Sa Anom Brnabić u poseti Republici Srpskoj je i ministarka Zorana Mihajlović. Nekadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader proglašen je krivim na ponovljenom suđenju, a HDZ je proglašena odgovornom za korupciju i izvlačenje novca preko marketinške agencije Fimi Media. Sanader je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 8 godina. Legendarni pop pevač i jedan od najpoznatijih muzičara bivše Jugoslavije, Krunoslav Kićo Slabinac, preminuo je jutros, preneli su hrvatski mediji. Autor pesme, zbog jedne divne crne žene, imao je komplikacije posle operacije srca. Bio je u indukovanoj komi, a ranije je preživeo i moždani udar. Beogradska filharmonija večeras će svečano zatvoriti 52. Bemus u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestar će, uz čuvenog dirigenta Hansa Grafa, izvesti dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje u 20 časova. U 8. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Real iz Madrida. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji prepodne oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, popodne postepeno razvedravanje, i to najpre na severu i zapadu zemlje, temperatura od 10 do 15 stepeni. Trenutno u Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 8. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 93%, vazdušni pritisak 1011 milibara, vetar iz pravca zapada, duo brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, on to the door, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on.
Danas časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu magazina na prvom. Ja sam u najavi emisije rekla da ćemo uključiti i reportera Radio Beograda 1. Nataša Ćimović pratila je razgovor ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Da čujemo o čemu je bilo reči. Nataša?
Naravno, o epidemiji, i zaključak je da epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je loša, naročito u glavnom gradu. Zdravstveni sistem u Srbiji nije pred pucanjem, ali je prebukiran, rekao nam je resorni ministar Zlatibor Lončar. Rekordan je broj pregleda i prijema zaraženih pacijenata u bolnici, ali svakako te podatke, precizne podatke ćemo saznati posle današnje sednice kriznog štaba. Na upravo završenom sastanku ministra Lončara sa direktorima COVID bolnica dogovoreno je da se pronađe i za vikend obezbedi 500 dodatnih mesta za Beograd. U COVID sistem je ušla i medicina rada kao i reumatologija. Rezervna varijanta su Banje, Selters u Mladenovcu i Banja Koviljača u Loznici. Krizni štab, rekao nam je ministar Lončar, trenutno razmišlja o uvođenju novih mera. Predlozi su, kaže, na stolu, ali nije nam otkrio koje bi to mere bile i na koga bi se odnosile.
Najljepše hvala. Nataša Ćimović pratila je susret Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Mi dalje čekamo odluku koja je najavljena o oštrim epidemiološkim merama. Podsećam, ona bi trebalo da bude doneta za 24 do 48 sati uz napomenu da je u Beogradu situacija vrlo ozbiljna. 11:10. 11:13, magazin na Prvom. 14. novembra, dakle sutra, svake godine se obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa, naravno u cilju skretanja pažnje na bolest sa kojom se suočava sve veći broj ljudi. Udruženje za borbu protiv dijabetesa, koje se zove Plavi krug, i ove godine, uz naravno sve mere bezbednosti protiv pandemije, organizuje maraton koji se zove Plavi krug oko Ade, koji će se održati svakako sutra, a mi ćemo ga najaviti u razgovoru sa Damjanom Damjanovićem, predsjednikom udruženja Plavi krug. Damjane, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je interesantno...
Hvala na pozivu i pozdrav vam i vašim gledalcima. I mala ispravka, nisam predsjednik.
E, izvinjam se, ali osnivač jeste. Osnivač.
Jeste.
E, dobro, dobro da razaberemo. Ono što je interesantno i specifično za ovaj vaš maraton koji se deveti put održava ovde u glavnom gradu, jeste da u njemu ne učestvuju samo sportisti i rekreativci, već i osobe sa dijabetesom, u želji, naravno, da podcrtate važnost fizičke aktivnosti za održanje našeg zdravlja, je li tako?
Tako je, samo da napomenem da ove godine malo izmenjena trka, trka virtuelna.
A, virtuelna?
Tako je. Beograđani to ni ne zapaze jer mi smo dugo bili drugi, treći najveći maraton u zemlji, ali nikad nismo zatvarali nikakve ulice, tako da veliki broj Beograđana ni nije znao da se dešava maraton.
Prosto zato što ste bili na Adi, ili tako?
Tako je. Tako je, ove godine virtualno upravo zbog COVID-a i zbog svega i s tim u vezi imamo i novitete, to su tri nove trke, 5 km, 10 km i polu maraton, tako da ove godine imamo rekordnih 490 prijavljenih takmičara iz cele zemlje, iz regiona, iz Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne, iz Velike Britanije, Nemačke, Amerike i prvi put 40 osoba sa dijabetesom koji će trčati neke trke. Sutra je to virtualno otvaranje i obeležavanje Svetskog dana dijabetesa, ali svako trči u svom mestu gde je njemu najzgodnije, gde je njemu najsigurnije maraton.
Pa dobro, Damjane, ljudi ipak trče, sad nisu svi zajedno,
tako? Tako je, i oni su u obavezi da fotografišu svoj GPS uređaj ili mobilni telefon na kome se dokazuje da su oni u tom i tom vremenskom intervalu tog dana prešli kilometraž.
Oni to mogu da urade sve do 28. je li tako?
Tako je, do 28. novembra treba da istrče tu kilometražu koju su oni rekli da će istrčati. Znači, trči sve maraton, svi će oni trčati, ko je rekao da će trčati maraton, on će trčati zaista maraton, ali u nekom svom okruženju. Svi oni su na kućnu adresu dobili paket od nas sa majicom, sa okrepama, sa svim stvarima koji su im potrebni da svoju trku istrče.
Da, znači fizičko trčanje će biti pojedinačno, je li tako? I ljudi će dostavljati dokaze, pa će se po tome i znati ko je najbrže trčao.
Tako je, tako je. I sve je to virtuelno. Jel, u ovim novim COVID vremenima morali smo i mi da se malo...
prilagodite.
Prilagodimo i svako ko želi da vidi neku informaciju više toga zanima, može pogledati na Plavi krug oko ade.rs. Za sve one koji se nisu prijavili za maraton, od sutra će biti dostupna i aplikacija otvoriplavikrug.rs, koja je nastala u saradnji grada Beograda, Dijabetološkog saveza Srbije, Plavog kruga i Novo Nordiska, gde svi koji instaliraju aplikaciju će moći da svaki dan šetaju i rade neke dobre stvari za svoje zdravlje, ceo fazon je u donaciji. Cilj nam je da do aprila sledeće godine imamo par staza zdravlja kroz Beograd, tih plavih staza koje su namenjene osobama sa dijabetesom, a od aprila će i vodiči na tim stazama biti i lekari.
To je nešto interesantno za one
koji ne mogu da trče, koji nisu ni u stanju, ni u godinama, a žele nekako da urade nešto iza sebe i za osobe sa dijabetesom i za Plavi krug.
Dakle, sve ovo što ste rekli, sutrašnje, uslovno rečeno, virtualno otvaranje je u 12 časova.
Tako je, u 12 časova počinje to virtualno otvaranje.
Može da se prati na vašem sajtu?
Pa ne znam da će moći na sajtu, ali moći će in vivo. Znači, svako ko želi, neka dođe, neka drži distancu, neka nam se pridruži. Znači, nije okupljanje, to je samo virtualno otvaranje, neka na neki svoj način obeleži 14. novembar, neka da podršku, neka obuče plavu majicu, neka napiše neki tweet,
Da. I sada još u ovom razgovoru, da bismo možda ljudima koji nemaju dijabetesa, mogli bismo možda da sprečimo da neko od njih bude ozbiljnije ugrožen na taj način, koliko je ta fizička aktivnost koju evo vi na ovaj način pridajete veliku važnost, zapravo značajna za očuvanje zdravlja pa i sprečavanje ovakvih bolesti kakav je dijabetes?
Fizička aktivnost jeste bitna u životu svake osobe. Bez obzira da li je dijabetes, da li je nasledni faktor, da li je neka druga bolest, ja samo smatram da treba biti umeren u svemu. I pre svega, kada pričam osobama sa dijabetesom, šetnje, naročito starijim osobama, naročito tipa 2 koji je najzastupljeniji, jel, ne zaboravimo da tip 2 čini 95 do 98% ukupne populacije osoba sa dijabetesom i da su to često ljudi koji su u malo stariji u trećem dobu, jel, za njih je najvažnije da šetaju. I ta šetnja i nikakvi nagle fizičke aktivnosti kojima se oni ranije nisu bavili. To ja generalno predlog za sve koji imaju dijabetes. Zato što ljudi često zaboravljaju da su i neke druge komplikacije koje su u dijabetesu razvijaju, a to je i šlog i infarkt miokarda, vrlo visok stepen rizika kada osoba već oboli od dijabetesa.
Da, dakle mora
kao,
da se pazi.
Kao predijabetesno stanje, kao neki insulinske rezistencije, tako nešto, a apsolutno svaka fizička aktivnost je dobra, samo umerena. Znači ništa preterano, ništa što preterano diže puls, ništa što preterano diže pritisak i ništa što može da stvori neke komplikacije kasnije u životu.
Možemo to nazvati rekreacijom, je li tako? Koja tako, bi trebalo da nam prija.
Rekreacijom.
Najlepše vam hvala, Damjane, na ovoj najavi.
Hvala vama što mislite na nas i što obeležavate ovaj dan.
Sve najbolje vam želimo. Osnivač Plavog kruga, doviđenje i vama, prijatno. Osnivač udruženja osoba koje se bore protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug, i njegov osnivač Damjan Damjanović bio naš gost telefonom 11:20.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka isto bi sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Opet iz početka, isto bi sebe si suzeka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krenem ne duše za nom. Taj se zbog vas postoji, oči krenena, to je ta.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Deterđent Persil, 8 kg, 1099,99. Neskafa, 275 grama, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 14. novembra u 20 časova slušat ćete koncert Pesma kao sudbina, koji je za vas uredio muzički urednik Dragan Dinić.
Sportski spomenar.
Da su sportisti potpuno posebni, pa jesmo. Šta smo sve preživeli, padali u nesvest, da li smo igrali s temperaturom, sa blokadama. Pa ne možeš da sudaš kad hoćeš, ne možeš da vodiš decu kad hoćeš, ne možeš da slaviš rođendan kad hoćeš, ne možeš novu godinu da imaš kad hoćeš.
Gošća, rukometašica Sandra Kolaković. Nedelja, 15. novembar od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Danas časova 28 minuta, talasi Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, ja sam najavila da ćemo u magazinu na prvom danas govoriti o istraživanjima meseca. Možete povremeno da nađete i na neke članke po novinama gde se priča o tom pronalasku vode na mesecu. Moj gost ovog prepodneva je Branko Simonović, on je astronom iz astronomskog društva Ruđer Bošković i on takođe prati ovu temu, naravno po prirodi svog posla, pa će nam sad malo raščlaniti kakva je to priča, Branko, o vodi na sunčanoj strani meseca, o Artemis projektu koji se namerava naseobi na trajna na mesecu stvoriti, zvuči kao neka naučna fantastika. I kako ta voda na mesecu stoji kad nema atmosfere? Možemo li to sve da saznamo u jednom kratkom razgovoru? Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja ću se postarati koliko budem mogao da to sažmem i zipujem, a da bude i dovoljno rečito. U svakom slučaju, ideja o postojanju vode na mesecu, tako reći, nije nova, iako je ona istorijski gledano sasvim pogrešno utemeljena. Naime, kad posmatramo mesec tokom noći i golim okom, one tamne površine koje vidimo na mesecu, to su takozvana mesečeva mora. I ona su naravno davno dobila taj naziv, ne slučajno, jer su ljudi upravo to zamišljali kao vodene površine. Razume se, mašta starih posmatrača i tumača je bila široka i velika, ima tu svega i svačega, ali je činjenica da se relativno kasno, dakle tamo kroz 19. vek, i konačno utvrdilo da je mesec sasvim suv. Do te mere da se zapravo verovalo da na mesecu uopšte ne može da postoji voda, što uopšte nije daleko od pameti, nije neutemeljeno.
Da li su ta udubljenja, zapravo ta tamne mrlje na mesecu, u njegovo udubljenja u površini, je li to to?
Nešto slično, da bome. Zapravo, voda je umeđu vremenu ipak otkrivena na mesecu, pre nekih, više se ja ne sjećam, ima tome 10 godina, možda malo više, ali zarobljena u, da kažemo, onim kraterima koji su, čije dno ili čije površina nikad nije osvetljena suncem. Imajte u vidu da mesec, za razliku od onoga što veoma često pogrešno čujemo, pogotovo te loše engleske prevedenice ili nepotrebne, bar u našem jeziku, kao što je tamna strana meseca, pa ljudi onda misle da je ona neosvetljena. Naprotiv, cela površina meseca je u suštini osunčana i osvetljena, s tim da na njegovim polovima postoje, da kažemo, oaze, pre svega mislim na duboke kratere u koje sunčevi zraci nikada ne dopiru. I zanimljivo, na takvim mestima je otkrivena vodeni led. To je veoma važno da istaknemo, jer voda u ovom smislu može imati, može se javiti u različitim pojavnim oblicima.
Ali to voda? Dakle,
tako, u ovom slučaju je po svoj prilici voda, dakle i to u svom čvrstom stanju.
Dobro, koje mi poznajemo, naravno.
Tako je. Sad ostalo je otvoreno pitanje koliko je ima, to je velika tema, dakle ona je detektovana, ali se ne zna koliko je zaista ima.
A sad ova nova vest kaže da je ima i na takozvanoj sunčanoj strani.
Pa
kaže da je to novo.
To su novinari tako nazvali, sunčava, nema mesec sunčanu stranu.
Dobro, ali ima i na tim svetlim delovima.
To je sad zanimljiva stvar. Tu sad već dolazimo do onoga voda, a nije. I čini se da je to jedna od onih vesti koja, kako bih rekao, ima i svoju veštačku naduvenost, a opet iza toga stoji delom i bar posredno i politički aspekt i tako dalje. Ali suština je da je ovo otkriće se odnosi na molekule vode. Zapravo, to su pustinski suvi predeli u kojima je detektovana, da kažemo, voda u molekularnom obliku, što će reći razbacani, eto tako da kažem, razbacani molekuli na ogromnom prostoru i naravno oni da bi stvorili vodu moraju da se, da kažem, u dodir dođu, da se sažmu u jednu, na malu zapreminu da bi gradili vodu. Dakle, ona je u tom smislu neupotrebljiva. Dakle, sama činjenica, nekada je postojala dilema da li je to hidroksil, da li je voda, zbog potpisa u spektralnoj analizi, sada već možemo da tvrdimo da to jesu molekuli vode. I druga stvar, ona postoji i uzarobljena u, da kažemo, nekim specifičnim oblicima, da sad ja to ne zakomplikujem, ali postoji u kristali, odnosno u, kako bih rekao, kako oni to kažu, perlicama stakla, odnosno onoga što nastaje nakon udara velikih tela. Tako da tečna voda na mesecu svakako niti postoji, niti može postojati, čvrsta, ledena, postoji na mesečevim polovima, koliko to ne znamo, a veoma nam je važno da znamo, a ovo što o čemu sada govorimo, pa to je jedna u stvari sekundarna stvar koja potencijalno ohrabruje, ali svi ostavlja pitanje, a kako ćemo mi vodu u tom stanju i obliku uopšte upotrebiti, odnosno to već sad zahteva jednu dodatnu, kompleksniju trud da bi se ona upotrebila na način kako mi želimo.
E sad, pre nego što vas pitam zbog čega je to ljudskom rodu značajno, ja bih volala da nam objasnite ukratko na koji način se ovo otkriva. Dakle, ne ide više čovek na mesec, pa i to je veliko pitanje zašto se više ne ide na mesec, kažu mnogo je skupo, ali to se otkriva nekim observatorijama svemirskim, je li tako?
Tako je, na razne načine. I tu upravo to je onaj deo, to bi bilo lepo i posvetiti veću pažnju tome ako bude nekad prilika. Zapravo, astronomija nauka, lepota nauke upravo jeste u tome što mi sasvim pouzdano možemo govoriti o stvarima, iako nismo u neposrednom dodiru sa njima. Ljudi često, znate, ima ona fraza koja se čuje, oni ne znaju ni šta je na dnu okeana, a govore o mesecu, galaksijama i tako dalje. To je duboko pogrešno viđenje. U ovom slučaju ostaćemo samo pri tome, najmoćnije oruđe astrofizike, to je spektralna analiza. Dakle, posmatrajući elektromagnetne, odnosno to vam je kao potpis prsta, otisak prsta ili tako dalje. Svaki hemijski element ima neki svoj specifični otisak, odgovor na koji možemo pročitati i protumačiti, i u ovom slučaju govorimo o infracrvenom delu spektra u kome se između ostalog detektuju molekuli vode, vrlo jasno. E sad, naravno na taj način astrofizika uopšte, dakle mi možemo, eto mi zvezda za nas i u najvećem teleskopu postaje samo tačka, bleda tačka, bez ikakve strukture, ali mi na osnovu spektralne analize o toj zvezdi bezmalo možemo sve
svaki element, da.
Tako i posredno zaključiti.
A inače ova Sofija, koja je sada u toj fazi istraživanja meseca, ta naučna stratosferska observatorija, je zapravo stavljena na neki avion, jeste to pročili?
Ne, pa meni je to inače i ovako blisko i na drugačiji način, ali u svakom slučaju da, Sofija je naslednik starih programa, da kažemo van atmosferskih ili stratosferskih observatorija. One mogu biti na balonima, što nosi sa sobom velike poteškoće, a u ovom slučaju originalno rešenje je staviti veliki, ogroman teleskop od 2,5 metara na jedan Boeing 747.
I podići ga na?
Na nekih između 12 i 14 kilometara, dakle nešto više od visine na koji inače lete komercijalni avioni. To je niska stratosfera, ali mesto na kome je udeo vodene pare izuzetno mali, toliki da ne smeta posmatranju. Jer, kad govorim upravo o ovoj temi, ona se odnosi na infracrveni deo elektromagnetnog spektra, da dakle, a i upravo vodena para, odnosno molekuli vode, odnosno da kažemo ta vodena linija, biva apsorbovana u našoj atmosferi. Kada bismo to posmatrali odavde sa dna, sa površine zemlje, mi ne bismo mogli, kao da nam
svetli
nebo. Potrebno
je da izađemo odatle.
Tako je, dakle, izađemo odatle.
A kako se održava gorivo neko?
To je avion koji leti, oni zapravo napravili su otvor.
Pa se on povremeno spušta duže gorivo.
Da, može veoma dugo da leti, ali za vreme seanse, dakle, dok traje let, on otvori prozor
teleskop,
i to je sad vrlo tehnološki jedan izuzetno zahtevan posao kako učiniti da teleskop, koji inače je ogroman, kako bi rekao, učinimo da bude apsolutno stabilan, da može da snima i radi, pritom specifičan je jer radi u infracrvenom domenu. E, ovaj teleskop je inače Sofija, dakle kao akronim u pitanju, naravno.
A i značenje mu je logično, tako je tako?
Da, ona je bila pre svega, ona ima širok program istraživanje rada, mesec nije njen primarni, zapravo nije uopšte bio u planu. Do pre vreme brzo lete, ali do pre koju godinu, kada je prvi put iskorišćena za snimanje meseca, i tu upravo sa ciljem da se pronađe voda. Ispostavilo se da je veoma korisno oruđe u tom.
I sad ono što smo ostavili za kraj, a opet moramo sve to ukratko da pređemo, je ta činjenica da postoje planovi za izgradnju trajne naseobine. Vi ste mi malo pre rekli da je zapravo svrha te vode na mesecu mogućnost da se ta voda tamo pronađe, eventualno upotrebi, i da se mesec iskoristi kao baza za letove u dublji svemire. Sam dobro
shvatila? Tako je, upravo tako. Naime, poslati bilo kakav tovar, raketu, ljude sa zemlje je vrlo i skupo i teško, jer zemljina gravitacija je velika i tako dalje, i onda bilo kakav let, naravno sa sobom, sem tehničkih, tehnoloških, vuče i taj materijalni aspekt koji je vrlo opterećujući. E, u ovom slučaju mesec bi mogao postati ostrvo, jedna baza u neposrednoj blizini na kojoj bismo mogli postepeno da izgrađujemo sistem za boravak, za trajno naseobinu istraživača, naučnika i uopšte kosmičke ovih letelica, i odatle onda da se lakše lansiraju rakete, recimo, prema ostatku sunčevog sistema. U tom pogledu voda je ključna, pre svega zato što, zamislite koliko bi koštalo samo da se voda šalje na mesec, to bi bilo veoma skupo, ali s druge strane ta voda ne samo što bi služila za, da kažemo, piće i ove biološke stvari, ona bi se razlagala, služila bi kao gorivo, oksidator, razlagala bi se na kiseonik i vodonik, što bi opet služilo za goriva, dakle ima svoju višestruku primjenu. Utoliko je izuzetno važno naći vodu na licu mesta koju možemo da iskoristimo da bismo izbegli taj...
Ali dug je izgleda put dotle, tako?
Da.
E, Branko, nemamo više vremena za još priče, a imali smo planove, ja ću vam zakazati za relativno skoro vreme još jedan novi susret, ali u ovom slučaju bih voljela da čujemo, kad ste već došli kod nas iz Astronomske observatorije Ruđer Bošković, šta se tamo ovde događa, kako provodite ovo vreme dok je korona, imate li neke kurseve, dolaze li ljudi?
Pa sad je već, sad smo i ovako i onako u onom pasivnom delu godine, kada oblaci uglavnom sakriju ono što je predmet našeg istraživanja, ali u toku jeste besplatni jesenji kurs, to jest sad već spojen prolećni jesenji kurs astronomije u jedan, sticajem okolnosti. Naravno, u pitanju vodimo računa o epidemiološkim merama, broj posetilaca je ograničen, ali svemu tome može koga zanima da se obavesti na sajtu astronomskog društva adrb.org. Dakle, Astronomsko društvo Ruđer Bošković, pratite uputstva i dobrodošli ste.
I divnog sagovornika ćete imati čak i za ove teme o kojima smo mi danas govorili, ako vas zanima detaljnije. U svakom slučaju, tajne svemira su malo manje tajne kada vam je ovakav gost u studiju. Najlepša vam hvala, Branko, što ste bili sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković bio gost magazina Na prvom, 11:40. 11:43, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. U nastavku emisije daćemo malo psihološke podrške roditeljima i svakojake druge, ako je to moguće, zato što ćemo govoriti upravo o roditeljstvu. Naravno, svi znamo koliko je teško roditeljima, naročito sad u doba pandemije, i da svoju decu nekako uklope sa svim pravilima koja trenutno važe, ali svakako roditeljstvo nešto što ne učimo, a što bismo možda mogli da počnemo da učimo, jer svi smo nekako intuitivni roditelji, a mnogo znanja potrebno da bismo i mi i deca bili dobro i da ne bi dolazilo do nervoze i nekih drugih opterećenja koji prate ovaj divan posao u životu čoveka. Razgovaramo o roditeljstvu zato što je ovih dana održana jedna online konferencija u organizaciji UNICEF Srbije pod nazivom Roditelji u centru pažnje. I baš je to ono što mislimo da je važno, a cilj je konferencije bio skretanje pažnje javnosti na podsticajno roditeljstvo, na podršku koja može da im se pruži kad su u pitanju deca ranog uzrasta. A sa nama je Smiljana Grujić, ona je psiholog, koordinator programa Podrška neperfekcija Fondacije Novak Đoković, inače koordinator programa o kojem sam upravo govorila, Roditelji u centru pažnje. Dobar dan, Smiljana.
Dobar dan.
Ja sam pokušala što više da kažem u ovoj najavi, da bi nam ostalo vremena da kažemo na koji način se i evo ova UNICEF konferencija, ali i Fondacija Novak Đoković u tom svom programu Podrška neperfekcija, već nam je po naslovu jasno na koji način, bavi zapravo problemima roditeljstva i pokušava da pruži podršku i pomoć.
Pa jeste, evo ovako, ja vodim jedan program u Novak Đoković Fondaciji koji se zove Podrška neperfekcija i koja je namenjen roditeljima koji imaju decu do 6 godina i koja realizujemo na teritoriji Republike Srbije u različitim gradovima već 4 godine, skoro 5 godina sada će biti, i to smo započeli sada da radimo i online imajući u vidu ove uslove. I kao koordinator tog programa facilitirala sam, to jest moderirala sam jedan panel u okviru online konferencije koju organizovao UNICEF, koja je bila namijenjena ne samo roditeljima već i stručnjacima, a koja se bavila podsticajnom roditeljstvu i programima podrške za roditelje. Zvala se Roditelji u centru pažnje, gde smo u stvari u okviru panela Čuvar mentalnog zdravlja dece i roditelja razgovarali sa različitim stručnjacima šta je važno ne samo u ovom periodu sada krize, COVID krize, nego o nekim izazovima u roditeljstvu, jer roditeljstvo je divan posao, a u isto vreme i nije tako lak, i ono što do čega smo došli da nekada treba pričati o tim izazovima i deliti te izazove i poteškoće i da ne treba šminkati roditeljstvo.
Da treba priznati da postoje greške i da one mogu da se isprave, jel tako, onda je sve drugačije.
Jeste, treba da svako bude svestan da ne može biti savršen roditelj, niti treba da bude savršen roditelj, niti desi trebaju savršeni roditelji. Roditelj treba da ima određene veštine, jer priča o roditeljstvu je priča o roditeljima. To nije priča o deci, obično mnogi misle da je to priča o deci, a to je priča o roditeljima. Roditeljima nije lako, imaju svakodnevni stres, naročito nije lako mamama, kada su jako umorni pod velikim stresom, kad dođu kući treba da se bave decom, a treba im možda i neki predah. Tako da u stvari ono što želim da kažem da je tih prvih 1000 dana vrlo važno za građenje odnosa i da tih prvih 1000 dana ostavlja, o čemu smo pričali na konferenciji, dubok trag na celokupni život deteta. I da je bitno da se tih prvih 1000 dana obogati podržavajućim i razigranim trenucima i da se unese radost u građenje tog odnosa. Decu ne možemo naučiti da se ponašaju bolje, kako ja volim da kažem, i postignu više ako se osjećaju loše, i samo će se ponašati bolje ako se dobro osjećaju. Tako da je važno sa decom se igrati, znači igra je ključna aktivnost za decu, ona je graditelj i čuvar tih odnosa kvalitetnih, i ona je i psihološki imunitet.
I moraš da, možda trebamo dodati, Smiljana, jednu činjenicu u ovom našem razgovoru. Pominjali smo malo presavršenstvo i da ne treba ni očekivati da postoje savršeni roditelji, ali možda je jednako važno reći da ni roditelji ne treba da očekuju da će imati savršeno dete. Roditelji često u posljednjih godina, imam utisak, prave male projekte od svoje dece, sopstvene. Ja ne znam da li se slažete sa mnom i očekuju mnogo.
Pa jeste, očekivanja su ono što remeti naše živote. Inače, roditelji često, a vrlo je bitno da toga budu svesni, sve ono što možda oni nisu ostvarili ili realizovali, prenesu na svoju decu i onda dete ponese jedan veliki teret, jer mu je roditelj važan i želi da ostvari ono što roditelj želi od njega, zato što je njemu to bitna osoba, i onda često pod tim teretom očekivanja se upravo desi suprotno, da dete ne uradi ništa ono što je roditelj želeo, ili uradi sve to što je roditelj želeo, ali sa određenim poteškoćama posle, koje mu predstavljaju različite probleme na različitim poljima, ne samo u porodici, već i u profesionalnom okruženju, odnosima sa prijateljima i tako da jeste, roditelji na tome treba da rade. I zato sam i rekla da je priča o roditeljstvu priča o roditeljima, da osveste šta žele, koji su dugoročni ciljevi koje oni imaju za svoje dete, šta rade na dnevnom nivou da te ciljeve ostvare, ali ne u ciljevi u smislu vrednosti. Koje vrednosti želim da razvijem kod mog deteta. To je mnogo, mnogo važno, jer često roditelji žele jedno, a ono što rade na dnevnom nivou je potpuno u suprotnosti sa onim što žele.
I upravo tu sad sledi pitanje, gospođo Grujić, koliko je važno i koliko vi smatrate da može da doprinese boljim odnosima u porodici i boljim roditeljstvu, ako bi roditelji prihvatili da mogu negde nešto i da nauče, pa sebe izgrađivali kao roditelje, čak i u tom saznajnom nekom smislu?
Pa ono što mogu da vam kažem sada iz ovog iskustva, radeći program podrška nepercepcija Novak Đoković fondacije, da roditelji su dosta zainteresovani da unaprede svoje veštine. Mislim da postoji neka čak i predrasuda da roditelji to ne žele. Roditelji žele, ali ono što je problem, da često nema dosta tih programa, ili su programi samo kratkoročni, i onda roditelji koji su u tom trenutku roditelji prođu kroz te programe i to je to bude to. Ali imajući iskustvo iz sada različitih gradova u Srbiji, roditelji sve više žele da razmenjuju svoje iskustva, da dele svoje iskustva sa stručnjacima, i oni sami vide da im fale neke veštine da unaprede svoje roditeljstvo, i ako se roditeljima priđe na odgovarajući način, ako se prihvati ta činjenica koja je tačna, da svaki roditelj želi da bude najbolji roditelj svom detetu, ali da često neki način kako to ostvaruje nije produktivan, onda roditelji itekako usavršavaju, onda roditelji žele da usavršavaju te svoje roditeljske veštine.
I to svakako ima smisla, bilo bi dobro da što više ljudi prihvati ovu činjenicu, možete mnogo da naučite od ljudi koji o tome znaju, kako da budete bolji roditelj. Smiljana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, vi ćete svakako nastaviti da radite na programu Podrška neperfekcija Fondacije Novak Đoković, i pretpostavljam da će i mnogi drugi gradovi i roditelji imati prilike da kroz vaše radionice nešto nauče.
Da, mi radimo u različitim gradovima, online smo započeli i mnogo smo zadovoljni kako to ide. I za kraj želim da kažem da je ljubav, sve možemo odložiti osim ljubavi, jer ona je ključni zatim za rast i rad.
I znate kako ima jedna divna poslovica, marinirajte decu u ljubavi do jedno 12-13 godina i posle možete da radite šta hoćete.
Jeste, slažem se.
Hvala najlepše.
Smiljana Hvala Grujić. I vama, prijatno.
Smiljana Grujić, psiholog i koordinator programa Podrška neperfekcija Fondacije Novak Đoković, bila naša sagovornica. 11:52, ostalo je taman još vremena za mali predah uz muziku, zatim Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa opet magazin na Prvom, posljednji sat. Ostanite za Radio Beograd.
Tells me I shouldn't bother, said I ought. Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti i epidemijska situacija u Srbiji sve je složenija. Odluka o uvođenju novih mera biće doneta u naredna dva dana. Imunolog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, član kriznog štaba Srđa Janković, kaže da je jedan od predloga bio da se radno vreme lokala skrati.
Mi smo predlagali da se to skrati, da bude od 18 sati, ali ja naglašavam da nije samo stalo skraćenje radnog vremena. Već je na snazi to da unutar objekta ljudi moraju da drže fizičku distancu, da za istim stolom ne smeju da sede više od dve osobe koje nisu iz istog domaćinstva, da svi moraju da drže distancu i da se maska nosi i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, gde god mi dođemo u kontakt međusobno. Ako ne nosimo maske, mi imamo rizik da možemo da prenesemo to drugome. Cilj je da smanjivanjem kontakata i zaštitom pri onim neophodnim kontaktima sprečimo da virus ide sa osobe na osobu. Ako to sprečimo, mi ćemo zaustaviti i dalje tok epidemije, ali daleko smo od toga.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da je obezbeđeno još mesta za COVID pacijente u Beogradu tokom predstojećeg vikenda.
Ono što nam je danas bio prevashodni cilj, a to je da u narednih dan ili dva obezbedimo dodatna mesta za Beograd prevashodno, jer tu imamo najveći problem. I napravili smo nekih 500 mesta za Beograd za vikend. Imamo rezervu, a to su Banja Selters u Mladenovcu i Banja Koviljača u Loznici, koja će ući sa svojim kapacitetima u roku od dan dva. Klinički centar traži rešenje koje će još klinika da se pretvori u COVID sistem, pošto smo zaključili da dermatovenerologija ne može u ovom momentu da pređe na taj sistem, naćemo tu dodatne kapacitete.
Infektologa profesor Miomir Pelemiš ponavlja da je najvažnije poštovanje epidemijskih mera.
I ukoliko se pridržavamo mera prevencije, a već smo bezbroj puta pričali o tome da moraju da se nose maske, da moraju da se peru ruke, da mora da se drži fizička distanca, ne socijalna nego fizička, i da zaista moramo da shvatimo da ne možemo da se okupljamo. Nema najboljeg rešenja, da ga ima, već bi ga neko uveo, sigurno ne postoji. Svaka zemlja pokušava da uradi ono što misli da je najbolje. Pustili smo se jer se mere prevencije ne poštuju, neki ne priznaju da postoji ovaj virus.
U danu za nama skoro svaki četvrti testirani u našoj zemlji je zaražen. Novi podaci o broju novoobolelih u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. Zbog velikog broja zaraženih virusom na Kosmetu, od danas se uvodi policijski čas od 19 časova do 5 ujutru u 7 opština: Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Najviše obolelih u srpskim sredinama je u opštinama na severu, ali broj raste i južno od Kosovske Mitrovice. Direktor bolnice u Gračanici, Bratislav Lazić, kaže da je epidemijska situacija u ozbiljnoj fazi sa tendencijom pogoršanja.
Mi smo do sada od pojave prvog slučaja imali 120 dokazanih sa COVID infekcijom, COVID-19, a samo sa početkom ovog trećeg talasa koji je krenuo u posljednje dve nedelje, imamo 44 dokazanih i kroz našu COVID bolnicu je do sada od početka tog talasa zbrinuto 69 pacijenata. Struka je vrlo jasna. Dakle, i tu nema neke razlike između onoga što je naša pravoslavna crkva propisala i eparhija Raško-Prizrenska. Dakle, slave koje su sada aktuelne treba obeležiti i proslaviti u porodičnom okruženju.
Slovenija je od danas dvonedeljno zaključana, škole i vrtići ostaju zatvoreni, a privremeno se ukida javni saobraćaj, zatvaraju se sve prodavnice osim onih koje prodaju hranu kao i apoteka. U Grčkoj večeras u 21 čas počinje policijski čas koji će važiti do 5 sati ujutru. Građanima je dozvoljeno da izlaze samo ako moraju da rade, zatim iz hitnih zdravstvenih razloga ili radi šetnje pasa, prenosi agencija ANA. Nekadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader proglašen je krivim na ponovljenom suđenju i osuđen je nepravosnažno na 8 godina zatvora. HDZ je u tom slučaju proglašena odgovornom za korupciju i izvlačenje novca preko marketinške agencije Fimi Media, saopštilo je sudsko veće Zagrebačkog županijskog suda. To je prvi put da se sudi jednoj političkoj partiji. a posle nekoliko godina najava Srbija konačno dobija prvi takozvani intermodalni terminal i logistički centar u Batajnici, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Polaganju kamena temeljca za tu takozvanu suvu luku prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je između ostalog izjavio da će taj projekat mnogo značiti Srbiji.
Ovde će da bude neka vrsta šireg logističkog centra gde će moći da se pretovara roba iz kamiona u vozove, gde ćete moći u stvari neka vrsta takozvane suve luke i ona je preduslov za veliki ekonomski napredak. Da bi ljudi razumeli, samo jedan Beč ima tri ovakva intermodalna terminala, a u Nemačkoj ih imate oko stotinu ili nešto više od stotinu. Dakle, ovo je uslov bez koga ne možemo da idemo napred, pre svega zbog posla, zbog povećanja profitne stope preduzeća, ali i zbog bolje cene za naše obične ljude, za konačnog potrošača. Takođe, važno je zbog toga što je to deo programa za bolju zaštitu životne sredine, za zeleniju Srbiju, nešto što smo prihvatili i potpisali i na Sofijskom samitu upravo održanom. Dakle, to su važne stvari za nas.
Kompleks terminala će se prostirati na oko 82,5 hektara između železničke stanice Batajnica i autoputa E75. Vrednost radova je oko 15 miliona evra, a 90% finansira Evropska unija. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovaraće u Banja Luci sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Tokom posete biće i potpisana zajednička izjava o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine. Time su svi proceduralni koraci za početak gradnje elektrane ispunjeni, kaže premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Potpisivanjem izjave mi ćemo faktički doći u poziciju da već u narednim danima može se pristupiti za izbor izvođača radova za početak gradnje samog objekta HES Gornja Drina. Naše obaveze i obaveze vlade Republike Srpske ispunjene, obaveze od strane Srbije isto tako ispunjene. U narednih par dana biće uplaćeni osnivački ulog od strane Elektroprivrede Srbije, negdje u iznosu od 39 miliona maraka.
Danas će u Novoj Topoli kod Gradiške biti otvoreni Dom kulture, a zatim i ambulante, vrtići i mesna zajednica u banjalučkom naselju Petrićevac. Izgradnja tih objekata velikim delom finansirana je zahvaljujući donatorskim sredstvima vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je policijske službenike koji su jutros rano sproveli akciju pronalaska ilegalnih migranata. Pozvao je građane da veruju svojoj državi i policiji, da u Srbiji postoje zakoni, da niko ne može da uzme pravdu u svoje ruke, te da država radi svoj posao.
Nijedan migrant koji nije u našem sistemu i nijedan migrant koji nema uredne dozvole ne sme i ne može da se kreće na našim ulicama, posebno ne sme da pravi kampove ili da se zadržava na prostoru gde to nije regulisano i gde to nije dozvoljeno.
Beogradska filharmonija pod upravom slavnog dirigenta Hansa Grafa večeras na Kolarcu zatvara 52. Bemus u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Na programu je repertoar sastavljen isključivo od Mozartovih kompozicija. Krunoslav Kićo Slabinac, osječki pevač, gitarista, kompozitor i aranžer, preminuo je u 77. godini. Bio je jedan od najpopularnijih pevača bivše Jugoslavije, a njegove pesme Pokloni mi jedan dan, Zbog jedne divne crne žene, Tri slatke riječi postale su veliki hitovi. Sa pesmom Plavuša 1971. godine na takmičenju za pesmu Evrope, odnosno Euroviziju, osvojio je 14. mesto. Slabinac se, pored muzike, bavio i glumom. U osmom kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Real iz Madrida. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji tokom prepodneva oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, popodne i krajem dana postepeno razvedravanje i to najpre na severu i zapadu zemlje, temperatura do 15 stepeni. 12 časova i 10 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje. Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостанје.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима на рекама на дан 13. новембар 2020. Године. Река Дунав. Линц 358 358 см. Корнојбург 245 245. Братислава 324 324. Комарно 234 234. Естергом 172 172. Будимпешта 239 239. Дунафелдвар 5 5 см. Баја 297 297. Мохач 328 328. Бездан 178 178 см. Апатин 257 257. Богојево 240 240. Вуковар 222 222. Бачка Паланка 250 250. Novi Sad 242 242. Zemun 304 304. Pančevo 323 323. Smederevo 473 473. Veliko Gradište 742 742. Turn Severin 736 736 cm. Prahovo 208 208. Ruščuk 254 254. Đurđevo 182 182. Crna Voda 171 171. Braila 261 261. Reka Drava. Botovo 92 92 cm. Terezino polje minus 230 minus 230, Donji Miholjac 22 22, Osijek 21 21. Reka Tisa, Tisabeč minus 203 minus 203 cm, Vašarošnamen minus 153 minus 153, Tokaj 463 463, Solnok 1717, Segedin 146 146, Senta 248 248, Novi Bečej 314 314, Titel 268 268. Reka Sava, Zagreb minus 225 minus 225 cm, Gradiška 109 109, Slavonski Brod 114 114, Slavonski Šamac bez podataka, Sremska Mitrovica 162 162, Šabac 42 42, Beograd 259 259 cm. Reka Kupa, Karlovac 3 3 cm. Reka Una, Novi Grad 39 39. Reka Sana, Prijedor 19 19. Reka Vrbas, Delibašino selo 64 64. Reka Bosna, Doboj minus 143 minus 143. Reka Lim, Prijepolje 34 34 cm. Reka Drina, Radalj 25 25. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 174, minus 174, Bagrdan, 0, 0 cm, Ljubičevski most, minus 334, minus 334 cm. Prognoze za 15. novembar 2020. godine. Bezdan, 160, 160 cm, Sremska Mitrovica, 130, 130 cm. Temperature u Bogojevu, vode 10,9 stepeni, vazduha maksimalna 9,4, minimalna 3,8, srednja 6,5, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu, vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 9,8, minimalna 7, srednja 8,5, u 7 časova 7,1 stepen, padavine 0,7 mm. U Zemunu, vode 10,1 stepen, vazduha maksimalna 10,5, minimalna 7,2, srednja 8,5, u 7 časova 8 stepeni, padavine 4,1 mm. Tendencije: Dunav, Sava i Velika Morava u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Drina u opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 13. novembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 ноября. Река Дунай. Линц 358. Корнебург 245. Братислава 324. Комарно 234. Эстергом 172, Будапешт 239, Дунафельдвар 5, Бая 297, Мохач 328, Бездан 178, Апатин 257, Богоево 240, Вуковар 222, Бачка-Паланка 250, Нови Сад 242, Земун 304, Панчево 323, Смедерово 473, Великоградиште 742, Турн-Северин 736, Прахово 208, Рушчук 254, Дюрджево 182, Цырновода 171, Брейла 261. Река Драва, Ботово 92, Терезинополе минус 230, Донемихолец 22, Осиек 21. Река Тиса, Тисабеч, минус 203, Башарошнамен, минус 153, Токай, 463, Солнок, 17, Сегет, 146, Сента, 248, Новибечей, 314, Титель, 268. Река Сава, Загреб, минус 225, Градишка 109, Славонский Брод 114, Сремско-Митровица 162, Шабац 42, Белград 259, река Купа Карловац 3, река Уна Новиград 39, река Сана Приедор 19, река Вырбас, Далибашино село, 64. Река Босна, Добой, минус 143. Река Лим, Приеполе, 34. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 174. Багрдан, 0. Любичевский мост, минус 334 сантиметра. Прогноз уровня воды на 15 ноября. У Бездана 160, у Сремска-Митровица 130 сантиметров. температуры. В Багоево температура воды 10,9, температура воздуха максимальная 9,4, минимальная 3,8, средняя 6,5, в 7 часов 6 градусов. В Новом Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 9,8, минимальная 7, средняя 8,5, в 7 часов 7,1 градуса, осадки 0,7 миллиметра. В Земуне температура воды 10,1, температура воздуха максимальная 10,5, минимальная 7,2, средняя 8,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 4,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Марава, уровень воды слегка понижается. Драва, уровень воды слегка повышается. Тиса, уровень воды устойчив. Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Dobro. osloni se na me.
Časova i 27 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i poslednji sat magazina na prvom, sa vama smo do 13 časova. Kao što znate, rezervisan je uglavnom za teme iz oblasti kulture i sporta i evo sada prikaza jedne knjige, kao što to često običavamo u ovom terminu. Knjiga Naša gošća godina, Dobrice Erića, nastala je pre 60 godina u redakciji Poletarca. Jednom je Dobrica pred Duškom Radovićem govorio pesmu o godišnjim dobima, koja se njemu toliko dopala da ga je nagovorio da opiše sve mesece. Tako je nastala ova zbirka posvećena velikom detetu Dušku Radoviću. Na njen 60. rođendan kreativni centar je sa velikom pažnjom i ljubavlju priredio novo izdanje, za čije oslikavanje je Marica Kicušić dobila nagradu Neven za ilustraciju. Ova vrteška godišnjih doba ponela je i nagradu Sajma knjiga u Banja Luci i osvojila simpatije novih čitalaca. Svetlana Mladenović.
Taj mi je lug najbolji drug. Ovo je moja mala država, tu živi bezbroj buba i mrava, 5-6 mišića dugorepića i 2-3 njina brata slepića, koji se noću igraju žmurke oko jedne krupne pečurke. Pobraja Dobrica Erić sve stanovnike svog malog carstva, a Marica Kicušić ga u stopu prati ilustracijama.
To mi nije prva knjiga koju sam radila za tekstove Dobrice Erić. Ja sam pre toga kratko radila još dve sa poezijama i sa pričama o Dobrice Erić, tako da mi nije stran ta njegova neka estetika. Mislim da to zato što naši senzibiliteti se poklapaju, pošto je on isto čovjek koji je rođen u prirodi i živao je u prirodi i taj senzibilitet je meni blizak, pošto sam ja isto volim jako prirodu i tako da ta njegova reč i slika moja se baš poklapaju. Mislim da su to u kreativnom centru isto osetili, da to tako paše i onda se tako pretočilo u tu knjigu. Tako da meni to nije bilo tako složeno da radim, kako mi je lagano išlo. Prosto osjećam šta je hteo i kako je razmišljao. Knjiga je obimna, ali meni to isto nije teško, on poprilično brzo radim, tako da mi je kako pročitam taj tekst odmah to vizualizujem u glavi.
Ovde grubost zakržljava, a nežnost je izobilna. Ovde se najviše zadržava naša gošća godina. Imena meseci deci ništa ne znače i zato ih je on prekrstio u mrazovac, mačkozov, šljivocvat, travolist, rosuljar, lipocvet, zlatoklas, žeženi, rizničar, svadbovac, zimničar, svinjokolj. Mrazovca brine samo hoće li biti dosta snega za grudvanje i sankanje. U mačkozovu mačke na krovu vrište kao da ih neko kolje. U šljivocetu sunce sve češće svraća u naš komšiluk. Travolist je detinjstvo godine, spava u stablima, a kad se probudi mi kažemo cvetalo voće. I već je rosuljar stigo, a moj otac i ja okopavamo vinograd. Šepuri se lipa cvetna usred polja beričetna, miriše nam lipocvet. Kad sobe postanu tesne, to je zlatoklas, a onda zažeže avgust žeženi, procvetaju dečija lica po brdima lubenica. Šta je ovo oko mene, lišće žuti, trava vene, preliva se bašta moja u stotine raznih boja, došao je rizničar. A kad grožđe počne da zri, mravi i miševi žurno spremaju zimnicu, u jesen se venčavaju momci i devojke, čija ljubav je procvetala u proleće i sazrela u toku leta, oni su ovom mesecu dali ime, pa je to svadbovac. Bivši jaganjci, oni što su proleto strčkarali za ovcama i nosili zvončiće i kićanke, sad su već prave ovce, imaju bujna silena runa, jer je zimničar. Sve je spremno za zimu, svinjokolj je u jeku, još samo da skinemo sanke stavana i zima može da počne, a sa njom i nova godina. Dobrica Erić, nažalost, ovu knjigu nije dočekao. Ljiljana Marinković.
To je posljednji rukopis koji je on priredio za nas i mi smo knjigu na neki način i koncipirali kao omaž njemu i svemu onom karakterističnom za njegovu poetiku. Ovo je knjiga koja slavi prirodu, koja slavi selo i koja slavi jedan način života koji već pomalo nestaje. Drago mi je da je Marica Kicušić za svoj zaista izvanredan rad dobila nagradu, jer ona je prava osoba koja je tako nešto mogla da iznese istovremeno, da kažem, sa jednim razumevanjem za selo, a s druge strane sa jednom vrlo poetskom tananošću da odgovori na Dobričine stihove i mislim da je to bio pravi spoj. To nije prva knjiga Dobrice Erića koju je Marica radila, tako da smo mi već negde osetili njen senzibilitet i ranije. Ona je dosta knjiga već ilustrovala za nas i nadam se da će ih biti još mnogo, kažem, izuzetno lirski, tanano, promišljeno, zaista nemam reči kojima bih opisala finoću tog grada. Svi su negde tu knjigu pozdravili, to nisu novi tekstovi, inače ti tekstovi su izlazili u Poletarcu još tamo 70. godine otprilike, ali su priređeni na nov način i mislim da mogu biti zanimljivi i deci i odraslima podjednako.
Mislim da je to knjiga koja tako, nadam se da budi kod mlađe dece tu neku ljubav prema prirodi, da to oni mogu da osete. Za starije jeste, za one koji, eto, čija misao rasla zajedno u prirodi. Tako da mislim da u tom smislu razumeju to, a za mlađe decu mislim da je to podstrek, da istražuju dalje i da dosluškuju taj deo.
Dragi moji mladi vršnjaci, ja i moj drugi, svi naši čarobnjaci, pozivamo vas u moj lug. Dođite neke letnje nedelje da upoznate razno rastinje i moje verne prijatelje, ptice, bubice i životinje.
Kalendar našeg života je jedno podsjećanje. Ja lično sam dosta vezana za selo, poznajem taj način života i meni je bilo izuzetno drago da se svega toga podsjetim čitajući ove tekstove, ali sam potpuno sigurna da i onima koji možda nemaju tu vrstu veze, knjiga može biti podjednako zanimljiva. Te pesme govore i o promenama u prirodi. Prirodi, vrlo ih onako prate pažljivo i sa uočavanjem bezbrojnih detalja, takođe prate poslove koji se rade tokom godine, prate aktivnost ljudi kroz godišnja doba i, da kažem, onako jedan svestran način zaokružuju jednu izuzetnu stvaralačku poetiku kao što je bila ona Dobra Cerić.
Ako vas nešto pritisne, pa izgubite volju i sjaj u očima i učini se da je svemu došao kraj, dođite u ove dvore mirisne gde vas čekamo ja i moj drug i shvatit ćete šta ljudi misle kad kažu raj, to je moj lug.
Slušali ste rubriku Prikaz knjige koju za vas pripremila Svetlana Mladenović.
Just go. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Đorđe Sibinović Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
19 minuta ostalo do 13 časova, vi slušate magazina prvom. Izdavačka kuća Laguna nedavno je objavila zbirku priča epizodisti junaci, višestruko nagrađivane autorke Vladislave Vojnović, koju poznajemo po brojnim knjigama za decu i odrasle, ali i po radu na filmu, televiziji, pozorištu i radiju. Naslovnu stranu nove knjige krasi filmska klapa i natpis "Bez drugih mnogo toga ne bismo saznali o sebi", a od pitanja zašto se baš klapa našla tu, kao i kako bi trebalo da razumemo, počinje razgovor naše Sare Arsenović sa spisateljicom Vladislavom Vojnović.
Možemo to da razumemo tako da sam ja završila dramaturgiju na Fakultetu dramske umetnosti i da se bavim filmom čitavog života i da onda rado koristim filmske metafore ili filmske simbole i u stvarnom životu i u onome što pišem u prozi i u poeziji i svuda. Dakle, kad kažemo epizodisti i junaci, to je knjiga u kojoj nećete naći puno opisa glumaca u epizodnim ulogama ili glavnih junaka iz nekih filmova, nego su to ljudi kao stvarni ljudi iz stvarnog života, samo što se mi svi nekad osjećamo kao da smo glavni junaci svog života, a nekad se osjećamo kao da smo epizodisti u tuđim pričama. Oni razmišljaju o svom životu i čemu sve to, a onda kad smisle čemu, onda smišljaju kako. Dakle, to su ljudi kao što ste vi ili ja sa istim tim problemima koji se tiču ljubavi, porodice, braka, dečije roditeljskih veza, prijateljskih veza, razmišljanja o čemu sve ovo, šta ja ovo radim, šta koliko vredi, šta treba da uradim da bih bio okej čovek, šta nikako ne smem da uradim da bih ostao okej čovek. Tako to je nešto ono što...
Životne
stvari od kojih je ispunjen život svih ljudi koje ja poznajem.
Evo, malo pre nego što smo počeli da snimamo razgovor, smo pomenuli recimo Rumenu Bužarovsku i njene kratke priče i nekako za obe zbirke njene koje su prevedene mi imamo tu neku zajedničku temu, jednu zajedničku nit koja se provlači kroz sve priče. Da li uopšte polazite od toga kad krenete da pišete, aha, da, treba mi koncept, pa ću da se hvatam toga, ili pišete svaku pojedinačnu priču i kažete... Vidjet ćemo kako će.
To je užasno nezgodno pitanje, zato što će svaki urednik želeti da postoji to o čemu vi pitate. A ja kad sam bila mlada i još pre toga, pre nego što sam ja bila mlada, nego kad su neki stariji ljudi od mene bili mladi, nije bilo tako važno da knjiga priča ima koncept koji priče tako čvrsto povezuje. Kad čitate Čehova, to su priče o nekakvim ljudima. Kad čitate Viktoriju Tokarevu, koja je jedna od meni najomiljenijih pisaca na kugli zemaljskoj, te priče nisu povezane nikakvom tom crvenom niti. Ali pošto danas imamo te čitaoce koji su zapravo naviknuti na roman ili na priče koje podražavaju roman, jer ako je najbolje bi bilo da nekako tu stvari ipak bude roman samo podeljen u epizode, da bude kao nekakva TV serija, da ipak bude povezano ili glavnim junacima ili temom ili već nečim, vi morate onda naknadno nešto da naizmišljavate. A onda u tome treba da vas ne uhvati prvo urednik da bi pristao da vam to objavi, onda u tome ne treba da vas uhvati čitalac, zatim ne treba da vas uhvate novinari i kritičari. Tako da, da, kako da ne, moje su priče povezane najneverovatnijom pričom o potrazi za identitetom. Da.
To je taj klasičan odgovor. To je nešto što se najčešće čuje. Ali možete da zamislite da neko od ovih priča ili zašto da ne više njih budu ekranizovane?
Pa ja sam osoba koja prvenstveno piše za film. Šta znam da li bi ove priče, sve se može ekranizovati, samo je pitanje. Ne, ja kao scenarista, bazično, kao osoba koja misli o filmu, zapravo u dubini svoje duše više volim kad se za film piše scenario originalni nego kad se adaptira literatura. Ja znam da je većini producenata i po svetu i kod nas najlakše da uzmu nešto što je provereno, dobro prošlo, ima svoje čitaoce, znači to će biti i gledaoci, znači svi znamo šta unutra se događa, kakvi su likovi, koje je vreme i tako dalje, i ajde sada da radimo adaptaciju. Ali lično ja sam osoba koja volim kad se nešto radi za nešto, kad nije sad ova suknja na meni prepravljena od odličnog starog kaputa, nego kad sam, brate, fino otišla, kupila metar materijala i sašila nju od početka kao suknju.
Bila ovo priča koju zabeležila Sara Arsenović, 12 časova i 46 minuta, Radio Beograd 1.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za tebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. Gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava.
Još 11 minuta do 13 časova, Radio Beograd 1 i vreme u magazinu na prvom rezervisano za sportske događaje. U studiju Željko Stefanović, pouzdano znam da se početak tiče sinoćne utakmice. Tvoje priče.
Apsolutno. Samo u futboli mogu čak i koronu negde skloniti u drugi plan, pa makar dok su se izvodili 11-terci posla, smo ponovo naučili da živimo sa stvarnošću. Futbolska reprezentacija Srbije još jednom je ostala bez plasmana na evropsko prvenstvo i to na ono koje će biti igrano od 2021. godine. Srbija u finalu play-offa Lige nacija, koje je direktno odlučivalo plasmanu na kontinentalno takmičenje, izgubila Škotske posle penala, pošto je posle 120 minuta rezultat bio nerešen 1-1. Dakle, 20 godina bez evropskog prvenstva, Orlović će propustiti peti uzastopni turnir, što znači da će proći najmanje 24 godine od pojave Srbije na evropskom prvenstvu. Sada obeležavamo, rekao, 20. godišnjicu i malo prijatno po naš futbal. Evo utisaka selektora Ljubiše Tumbakovića, koji je isto tako malo zabutskivao posle utakmice, nije mu baš bilo sve razumljivo.
Pa, utakmica ovog tipa je zahtjevna i ja sam, mislim da sam i prvo pitanje kad sam da rekao da je ovo i psihološka i ta uloga favorita i kad igraš na svom terenu pa bez publike dodatno otežava ostvarivanje rezultata koji si želeo. Kad se na to sve namesti da ništa od onoga što je trebalo da se ostvari u pravcu realizacije modela i načina igre, angažovanja i te borbenosti, onda i sam rezultat po sebi dobije ovu dimenziju negativnu. Tako da mnogo je teško naći prave reči posle jedne prevelike želje i nekog angažovanja koje je bilo prisutno. Pa ja bi se vratio i na septembarsko okupljanje kad smo odreli i nagovestili neke svoje mogućnosti. To smo potvrdili u oktobru, pre svega u Norveškoj, a onda i u Turskoj, i kad smo potvrdili tih vrednosti trebamo da tražimo na još ovom jednom stepeniku mi nismo ništa toga napravili. A kad to kažem, pre svega mislim na, i na organizaciji igre i na kod jedne veće grupe igrača, taj odnos prema odgovornosti, želji, htenju itd. itd. A ima i ova druga stvar, što neki za nas ovako ključni igrači koji bi eventualno u ovom načinu igre trebali da naprave neki kvalitet više, večeras nisu bili sa nama. Ali to naravno to nije opravdanje, to je samo usput, pošto niko ne spomenuje, ja sad spomenem i taj detalj.
Neko je pre par dana pitao selektore hoće li vežbati udarce s bele tačke, možda baš oni budu potrebni, rekoše tom prilikom novinari, ali je stručni štab istekao da ekipa neće vežbati penale, što se na kraju ispostavilo kao pogrešna odluka. Završilo se, znamo, loše, a potom je potvrđen neverovatan statistički podatak da Škoti nikada u istoriji nisu promašili niti jedan pokušaj u penal serijama koje su dolazile po završetku regularnog dela. Sada je na ljudima od fudbala da konačno vide gde smo, šta smo, zašto naši jasovi nemaju ni malo žara u igri u odnosu na partiju koje pružaju svojim dresovima u inostranim klubovima. I konačno da vide šta ćemo dalje, imamo li snage da pokušamo još jednom od naredne godine, recimo u kvalifikacijama za prvenstvo sveta. Dakle, oni nek razmišljaju, a mi ćemo prenositi, to nam je posao. A košarkaši Crvene zvezde posle pobede nad Asvalom u gostima dočekuju kraljevski klub u osmom kolu Evrolige. Evo šta u oči večerašnje utakmice kaže trener crveno-belih Saša Obradović.
Mislim da je mnogo važno da budemo pametni i u ovoj utakmici, da neke dobre stvari koje su se desile u ovoj prošloj utakmici iskoristimo, ali i da ne budemo nestrpljivi, jer nije Asvel i Real naravno ista ekipa. Ekipa Reala je vrlo jedna iskusna ekipa i zna da još bolje koristi možda neke minuse ili propuste u odbrani ili napadu.
Ove i naredne sedmice crveno-beli igraju čak četiri meča na Evrosceni. Inače, trenutno zauzimaju 15. mesto na tabeli Evroligi sa dve pobede i četiri poraza, dok je kraljevski klub 10. sa skorom 3-4. Duel Zvezde i Reala počinje u 19 časova. Žrebom su određene grupe za završni teniski turnir u Londonu. Novak Đoković u grupi sa Medvedevim, Zverevim i Švarcmanom. U drugoj grupi su Nadal, Tim, Cicipas i Rubljov. Naš tenisar ima priliku da po šesti put osvoji završni turnir, a poslednji put tomu je pošlo za rukom 2015. godine. Rafael Nadal do sada nije osvajao završni turnir. Iz Novakove grupe samo još Zverev uspio da triumfuje na završnom turniru. Srpski automobilista Miloš Pavlović i njegov klubski kolega Meksikanac Raul Guzman nalaze se na stazi Paul Ricard nadomak Marselja, gde nastupaju na posljednjem trkačkom vikendu Lamborghini Super Trofeo takmičenja ove sezone. Danas su tokom popodneva na programu treninzi i kvalifikacije za obe trke, a trke su na programu sutra u 16:15 i u nedelju u 9:10. Iz Finske se vratila badminton reprezentacija Srbije, koja osvojila dva odličaja na evropskom prvenstvu za juniore. Marija Sudimac osvojila je bronzanu medalju u ženskom singlu.
Počela sam pre 11 godina i zapravo moj sadašnji trener je bio učitelj u mojoj školi, tako da je on prepoznao taj talent, a u to vreme se badminton igrao u mojoj školi, tako da je predložio meni da probam i ja sam otišla na trening, jednostavno svidelo mi se, bilo je drugačije jer nije bilo baš kao svaki drugi sport, tenis ili odbojka, i mene je to zainteresovalo, je tako da sam krenula i eto, svidelo mi se, kasnije to preraslo nešto ozbiljnije, evo sada je baš na ozbiljnom nivou.
18-godišnja Marija Sudimac, čije ime valja zapamtiti, u Finskoj se prostirala od juniorske kategorije i nagovestila da čeka blistava seniorska karijera. A kako je sve počelo?
Mogu kažem da sam očekivala, ali vredno sam radila za to i nekako to mi je, cijele godine mi je samo to bilo u glavi, bukvalno sam sanjala o tome. Tako da mogu reći da sam bila spremna i da sam znala da ću odigrati dobro taj turnir, ali kada je došla medalja, naravno to je bila je još veća radost i naravno raduje me što su i moji drugovi iz tima također uspeli da donesu još jednu medalju za Srbiju, tako da generalno mogu kažem da sam se na lep način oprostila od juniorske karijere.
Drugo, također bronzano odličje u Finskoj osvojili su Mihajlo Tomić i Sergej Lukić u dublu. Oni su učesnici razvojnog programa Olimpijskog komiteta Srbije. Po dobro ih pominje i trener Nikola Mijačić.
Mihajlo Tomić i Sergej Lukić su u stvari deo ekipe koja je trenutni aktuelni vicešampion Evrope do 17 godina, tako da su oni učestvovali u malo starijoj uzrasnoj kategoriji. ali se radi o veoma talentovanim igračima, tako da smo, mogu da kažem, svi priželjkivali medalju u tom muškom dublu i oni su to i doneli. Iako je veliki pritisak onako se osjeća u njihovoj igri, nekako su uspeli da se izbore sa tim na prvenstvu. Isto u neizvesnom meču u osmini finala protiv Rusa su u neizvesnoj završnici okrenuli rezultat u svoju korist i tako došli do četvrtfinala, gde su imali malo lakši posao, gde su takođe Španci bili protivnici, tu su pružili svoju najbolju igru na turniru i tako nas obradovali sa drugom medaljom na ovom turniru.
I trener badminton reprezentacije Dragan Antić takođe je pohvalio svoje igrače i napomenuo da je rezultat iz Finske potvrda dobrog rada. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije su obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri doprineli učešću naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu za junior.
I hvala za ovu hroniku sportskih događaja aktualnih. Naravno, Željko Stefanović bio sa nama u studiju, a to je ujedno i poslednja informacija za današnji magazin na Prvom. Tri i po minuta ostalo do 13 časova i vreme da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Ton majstori Aleksandar Kostić i Ivan Petrović, producent emisije Vesna Gemović, muzička urednica Teja Dimitrijević. Ja sam Irina Nikić, želim vam prijatan dan i ostavljamo vas na talasima Radio Beograda 1, muzika pa vesti tačno u 13 časova.